Încep copiii să meargă la grădiniță și ne punem întrebarea: la ce grădiniță să-mi dau copiii? Apoi mai târziu încep să meargă la școală și ne întrebăm: la ce școală să-mi înscriu copiii? Întrebări foarte importante. Alegem grădinița, apoi alegem școala, dar avem de ales între clasa A și clasa B. Ce clasă alegem? Ce învățător sau învățătoare aleg pentru copilul meu? Vreau să vă spun că lucrurile astea sunt deosebit de importante, pentru că cineva spunea următorul lucru. Un dascăl, niciodată nu poți să spui unde se oprește influența lui. Un dascăl afectează veșnicia. Și dumneavoastră știți lucrul acesta. Poate datorită unui profesor sau unui învățător bun, ați fost determinat să iubiți o materie care a fost complicată. Și asta v-a influențat viața și profesia mai departe. Sau datorită unui profesor care nu a fost așa bun, ați fost determinat să urâți o materie și să nu vă mai doriți să iubiți acea materie și să faceți școala. Este deosebit de important dascălul pe care îl ai, mai ales în primele luni, în primii ani, cel care îi pune creionul în mână. Vreau să vă spun că lucrurile acestea au fost adevărate și pe vremea Domnului Iisus Hristos și fiecare părinte ar fi vrut să-și dea copilul la cea mai bună școală. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, cea mai renumită, cea mai înaltă școală era școala fariseilor. Nu oricine își permitea și nu orice copil era, se califica să ajungă în această școală. Ce făceau fariseii? Fariseii erau aceia care deschideau Scriptura și erau aceia care erau cei mai stricți, cei mai meticuloși în privința Scripturii. Pavel a avut onoarea aceasta să studieze la picioarele lui Gamaliel, a fost în partida aceasta a fariseilor. Pe de altă parte, o altă școală care era pe vremea Domnului Iisus Hristos și o altă grupare era gruparea saducheilor. Ce făceau saducheii? Dacă legaliștii și fariseii erau foarte stricți în ce privește legea lui Dumnezeu, saducheii era în cea partea cealaltă, liberalii din ziua de astăzi. Nu credeau în înviere, nu credeau multe lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, erau niște oameni corupți, erau oameni care erau materialiști și oameni politici. Încercau să se dea bine și cu Irod, și cu evrei, și jucau între cele două lucruri, erau conducătorii din vremea de atunci, mulți dintre ei făceau parte din partida Sinedriului. Altă grupare erau zeloți, ăștia erau revoluționari care spune: rupem tot, ne împotrivim la Roma, și erau așa mai multe grupări. Însă, în mod special, aș vrea ca să amintesc gruparea aceasta a fariseilor, care este prezentată în primele trei capitole din cartea Marcu. Dar înainte de aceasta vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos vine într-o vreme când erau școlile acestea, vine și începe o nouă școală și începe o nouă învățătură. Și nouă învățătură care să fie ușor diferită și o învățătură foarte diferită de învățătura și de ceea ce se făceau în școlile respective. În toate școlile astea și toate aceste grupări religioase puneau accentul pe om. Omul era în centru. Fariseii puneau accentul pe om prin faptul că omul trebuia să ajungă la Dumnezeu și să respecte reguli. Ceilalți saducheii puneau și ei accentul pe om pentru că omul trebuia să o ducă bine. Zeloții și ei puneau accentul pe om pentru că omul trebuia să fie revoluționar. Și toate aceste religii puneau accentul pe om. Ceea ce se întâmplă și în ziua de astăzi. Majoritatea religiilor, budiștii, musulmanii, toți pun accentul pe a ajunge omul la Dumnezeu. Ce face omul? Însă învățătura care a adus-o Domnul Iisus Hristos și care ne este prezentată în Evanghelia după Marcu este cu totul diferită, pentru că nu pune accent pe om, ci pune accent pe Dumnezeu. Și vă rog să urmăriți împreună cu mine tema acestei Evanghelii. În capitolul 1, cu versetul 1, începe Marcu descriind tema acestei cărți. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După ce Domnul Iisus Hristos își prezintă tema, este prezentat și de Ioan, este prezentat și de Tatăl. Aș vrea să vă faceți o imagine a ceea ce s-a întâmplat aici, așa. Aici, în partea de nord, avem Galileea, în partea de mijloc Samaria și în partea de jos avem Iudeea. Domnul Iisus Hristos a venit din Nazaret în Iudeea ca să fie botezat de Ioan. Aici a postit 40 de zile și 40 de nopți, după care Ioan este închis și Domnul Iisus Hristos se întoarce înapoi și misiunea lui este pentru Galileea și aproape întreaga Evanghelie după Marcu se desfășoară în Galileea. Vă rog să urmăriți versetul 14. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea. Și dacă vă uitați, majoritatea capitolelor se desfășoară în această zonă, Galileea. Și ce face Domnul Iisus Hristos? Tot aici avem Marea Galileei, de aici așa își alege câțiva ucenici care erau din Betsaida, Petru, Iacov, Ioan, Filip, Andrei, mai mulți erau de aici. Zona aceasta a Galileei, să vă faceți o imagine, era zona despre care se spuneau bancurile cele mai multe. Aceștia erau oamenii cei mai disprețuiți. Dacă venea un om din Galileea în Iudeea, acolo erau ăștia aroganți în Iudeea, în Ierusalim, capitala, dacă venea în Ierusalim, nu îi se dădea voie să citească în sinagogă, pentru că cei din Galileea vorbeau în dialect. Și când Petru stă acolo în curtea marelui preot, spune: ești galilean, că și vorba te dă de gol. Și când ucenicii se ridică în Ierusalim să vorbească, nu sunt aceștia galileieni? Și Domnul Iisus Hristos se duce în Galileea, își alege niște galileieni, unii dintre cei mai simpli care erau pescari, și spune: cu voi încep o nouă școală, cu voi încep cea mai mare lucrare. Și acum Domnul Iisus Hristos ce face? Este că le dă secretul, arma prin care se câștige lumea. A început să propovăduiască Evanghelia, după care a mers, era Petru și fratele lui Andrei l-a pescuit și a spus: veniți după mine și vă voi face ce? Pescari de oameni. În alte cuvinte, vă voi arăta cum să cuceriți oamenii și în final se termină Evanghelia spunând: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți ce? Evanghelia. Vreau să vă spun că noi folosim foarte des termenul acesta de Evanghelie, dar fiecare îl folosește, dar înseamnă altceva. De multe ori renunțăm la Evanghelie și ne alipim de altceva și Pavel descrie pericolul acesta a renunțării la Evanghelie în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 1 și 2. Și cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, 1 Corinteni 15, 1 și 2: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. Și aici puteți să lăsați versetul acesta, deci este important, fraților, să ținem Evanghelia cum am primit-o. Când este vorba despre a ține Evanghelia cum am primit-o, sunt unii care se referă la a ține legalismul cum l-au primit. Este diferență de la cer la pământ între Evanghelia și legalism. De ce? Pentru că Evanghelia are de-a face cu Dumnezeu. Legalismul are de-a face cu un set de reguli, obiceiuri, care pune accentul pe om. Ce făceau fariseii? Ce fac mulți creștini în ziua de astăzi? Încearcă să pună tot felul de reguli în biserică. Omul care reușește să țină regulile este un om care urcă și spune: am reușit acum să citesc mai mult din Biblie, am reușit să postesc mai mult, am reușit, și urcă un nou nivel și un nou nivel și un nou nivel, și când a ajuns acolo sus, se uită la cei din jur și zice: ăsta? Dar nu prea vine pe la biserică, nu prea citește din Biblie, nu prea dă bani la biserică. Ăsta, eu sunt cineva. Și apare mândria, acest spirit fariseism, și apare dezbinările în biserică și spiritul critic. Și apare cel mai mare păcat, păcatul pentru care Satana a fost aruncat din cer, mândria. Iubiții mei, legalismul ați pune încrederea că prin forțele proprii, prin respectarea unor reguli, ești plăcut lui Dumnezeu, aduce conflicte, aduce tensiuni, aduce probleme în biserică. Lucrul acesta aduce probleme și în familie. Și anume, vrei ca toți din familie să facă ce faci tu, ce spui tu. Și încerci să le spui copiilor, soției, soția să spună soțului și dacă nu te ascultă, și mulți copii din cauza asta nu ascultă, noi suntem terminați ca și părinți. Uneori am vorbit cu soția mea și am zis, uite copiii, cât de mici și nu ascultă. Și încercăm noi, prin propriile eforturi, să îi schimbăm. Și luăm și cureaua și încercăm alte metode. Și vreau să vă spun că nu reușim niciodată, prin legalism, să ne schimbăm copiii. Mai mult, lucrăm cu viețile noastre. Vedem anumite obiceiuri, anumite lucruri care nu sunt bune la viețile noastre și încercăm prin propriile noastre eforturi și spun pot, încerc și observăm că eșuăm. Toate lucrurile acestea prin propriile eforturi. Legalismul are de-a face cu ce face omul. Creștinismul și noua școală pe care a adus-o Domnul Iisus Hristos are de-a face cu ce face Dumnezeu în viața omului. Slăvit să fie Dumnezeu. Asta este Evanghelia. Vă rog să vă uitați împreună cu mine în versetul 14. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui. Observați, Evanghelia lui Dumnezeu, ceea ce face Dumnezeu, nu ceea ce face omul. Și vreau să spun că dacă începe Dumnezeu să lucreze în viața copiilor tăi, copiii tăi sunt schimbați și transformați. Dacă Dumnezeu începe să schimbe viața ta de rugăciune, dacă Dumnezeu începe să schimbe viața ta, viața ta este schimbată complet. Dacă Dumnezeu începe să schimbe viața bisericii, viețile noastre sunt complete și nu putem să facem altceva decât să zice, Doamne, mă uit la mine și nu merit nimic, este lucrarea ta și ne smerim și aducem glorie lui Dumnezeu. Însă când începem noi, prin legalism, spune eu și ne ridicăm și ne îngânfăm și desprețuim pe ceilalți. Din această cauză, populația în vremea Domnului Iisus Hristos era împărțită. Ăștia își băteau joc de cei care sunt aici. Când trebuia să meargă în Galileea, nu treceau prin Samaria și ocoleau pentru că ei erau superiori, ei erau cineva. Și asta îi determină și aduce una dintre cele mai mari probleme și în familie, și în biserică, și în societate și face ca mărturia noastră să fie foarte slabă. Și în continuare, iubiții mei, aș vrea cu ajutorul Duhului Sfânt să prezint ce înseamnă Evanghelia. Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe ucenici, spune, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, adică o să vă arăt cum prin Evanghelie puteți să cuceriți lumea. Și vreau să vă spun următorul lucru. Dacă semănăm în inima copiilor noștri legalismul, o să avem niște farisei. Dacă semănăm învățătura saducheilor, o să avem în casele noastre niște saduchei. Dacă semănăm în viața copiilor noștri Evanghelia, o să avem copii care seamănă cu Hristos. Și mă rog ca Domnul să ne ajute ca să mergem după Hristos și să învățăm ce este Evanghelia. Mai observați următorul lucru, tot în versetul 15. Spune că a început să propovăduiască Evanghelia lui Dumnezeu și spunea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă! Și credeți în Evanghelie, ce înseamnă pocăință? Pocăință înseamnă o schimbare a minții. Sociologii spun despre români că ar trebui să dureze cam 260 de ani până se schimbă cultura românească, pentru că este transmisă din generație în generație o mentalitate. Nu știu cât este nevoie ca să se schimbe cultura, dar observați că venim aici în Austria, tot români sunt. Și durează până se schimbă. Și vreau să vă spun că oamenii ăștia care au venit după Iisus a durat foarte mult până și-au schimbat mentalitatea. De ce? Sunt două lucruri care ne determină să ne întoarcem spre legalism sau să mergem în cealaltă direcție. Unu, datorită istoriei noastre, noi avem o istorie, ei, oamenii aceștia, aveau o istorie. De sute de ani au fost învățați în legalismul acesta. Apoi, al doilea lucru, că se potrivește cu eu-ul nostru. Fiecare avem eu și legalismul alimentează eu-ul, alimentează mândria. Unul care e mântuit prin ce face Hristos nu are cu ce să se laude, dar noi vrem să ne lăudăm. Și asta, legalismul alimentează eu-ul și cealaltă grupare are la fel tot probleme cu eu-ul, pentru că tot pe om se pune accentul. Dar aș vrea să mai observăm ceva. Pocăiți-vă, adică schimbați-vă mintea și credeți în Evanghelie. Ce înseamnă să crezi? Evanghelia cuprinde o veste și o persoană. Vestea despre Domnul Iisus Hristos, Ioan în capitolul 1, îl anunță pe Domnul Iisus Hristos că vine Mesia după el. Tatăl se deschide cerul și spune, acesta este Fiul meu. A crede Evanghelia înseamnă a crede în Domnul Iisus Hristos. Și a crede în Evanghelia nu numai în vestea aceasta, a crede în persoana Lui, în lucrarea care a făcut-o. Noi suntem mântuiți prin El de păcatele noastre, în fiecare zi suntem biruitori prin Hristos și într-o zi vom ajunge în ceruri tot prin Hristos, fără faptele noastre. Doar prin credința în ce a făcut Hristos, binecuvântat să fie El. Și Marcu scrie romanilor și pentru că romanilor nu le plăcea prea mult să citească, să studieze, romanilor erau oameni așa de acțiune, le plăcea concret ce să le spui. Marcu folosește 5 povestiri pentru a le spune ce înseamnă Evanghelia. După care, în capitolul următor, folosește încă 5 povestiri să le spună ce nu este Evanghelia. Și spre deosebire, Matei are discursuri, predici ale Domnului Iisus Hristos, el după povestire spune un scurt adevăr prin care arată ce este Evanghelia. De aceea, aș vrea să vă invit ca să vă uitați la următorul tabel și acasă, la casele dumneavoastră, dacă vreți să înțelegeți Evanghelia aceasta mai bine, să vă faceți o fișă care arată, să văd dacă o găsesc, nu o găsesc, dar vă luați dumneavoastră după asta, cam arată cam în felul următor. Puteți pe prima coloană, pe primul rând, să scrieți care este întâmplarea. De exemplu, dacă vă uitați în capitolul 1, de la versetul 21 este prima întâmplare prin care Petru încearcă să descrie ce este Evanghelia, prin care Marcu încearcă să descrie ce este Evanghelia. Se pare că Marcu a umblat îndeaproape cu Petru și multe din informații le are de la evanghelistul Petru. Și aici așa, în versetul 1:21, lucrurile se petrec în Capernaum. Puteți aici, de exemplu, la a doilea rând să spuneți locul în care au acțiunea, și anume în Capernaum. Mai precis, unde în Capernaum? În sinagogă. Ce se întâmplă în Capernaum, în sinagogă? Acolo are următorul lucru. Are loc următoarea acțiune. Un demonizat este eliberat de Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să urmăriți împreună cu mine. Înainte de asta, este încă un detaliu care arată ce este Evanghelia. Versetul 21. S-au dus în Capernaum și în ziua sabatului, Iisus a intrat în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Observați prima diferență. Iisus îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Primul lucru, primul element care îl conține Evanghelia are putere. Și frații de la Toflea spun mare Spune Pavel, mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Dumnezeu, că ea este puterea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun, pentru că Evanghelia este de la Dumnezeu, Evanghelia întotdeauna are putere. Și când oamenii aceștia l-au auzit pe Domnul Iisus Hristos, au observat prima diferență. Evanghelia are putere, legalismul și învățăturile oamenilor sunt lipsite de putere, doar niște vorbe raționale. Mai departe, spune că acolo, în sinagogă, era un om demonizat. Interesant. Omul ăsta demonizat, în spiritul ăsta legaliștilor, se simțea așa bine și vreau să vă spun că satana se simte bine într-un mediu legalist. De ce? Pentru că reușește să-și împlinească planurile, să pună accentul pe om și să-l dea afară pe Dumnezeu din mijlocul oamenilor, prin eforturile proprii. Și acolo era în sinagogă un demonizat și în timp ce Domnul Iisus Hristos îi învăța pe oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta a recunoscut și el cine este acolo, în mijlocul lor. Și omul acesta întreabă, ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi, te știm cine ești, e Sfântul lui Dumnezeu. Omul acesta recunoaște cine este Domnul Iisus Hristos. Și atunci Domnul Iisus Hristos ceartă demonul din omul acesta, după care demonul pleacă și omul acesta este eliberat. Și oamenii pun întrebarea în versetul 27, spune, toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta, nu acesta, aceasta, o învățătură nouă. Oamenii imediat au identificat că în lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos era o învățătură nouă. Învățătură care avea putere, învățătură care era diferită de învățătura cărturarilor. Apoi, iubiții mei, aici puteți să veniți cu mai multe detalii și să spuneți și să faceți o comparație între cele cinci întâmplări. Este următoarea întâmplare din sinagogă, vine probabil la socrii lui Petru, în Capernaum. Capernaumul era undeva în nordul Mării Galilei, chiar acolo pe marginea mării. Probabil Petru, cum era pescar, îi plăcea să iasă poate în grădină, să-și pună barca pe apă și direct să intre în mare și de-aia poate era mai mult pe la socrii. Și deși nu era departe de locul din care era el, din Betsaida. Și Iisus din sinagogă vine în casa lui Simon Petru cu ceilalți ucenici. Și acolo îi vorbesc despre soacra lui, trebuia să servească masa. Spune, da, bucătăria asta este bolnavă. Și Domnul Iisus Hristos spune că se duce și dacă pe omul acesta demonizat, care avea, și aici puteți să scrieți al doilea lucru, de exemplu, problema. Omul ăsta demonizat avea o problemă spirituală. Soacra lui Petru avea o problemă fizică, spune că era prins de friguri. Și dacă pe omul acesta le eliberează prin cuvinte, pe femeia aceasta spune că s-a atins de ea și au lăsat-o frigurile. Însă lucrurile continuă mai departe și vine a treia întâmplare pe care Marcu o descrie aici, de la versetul 32. Seara după asfințitul soarelui. De ce seara după asfințitul soarelui? Pentru că era o zi de sabat și Domnul Iisus Hristos a fost prins în obstai de învățătura fariseilor și a legaliștilor, și anume, n-ai voie să faci vindecări în ziua sabatului. Și oamenii ăștia știau lucrul acesta, nu-i zic nimica, o să vedeți în capitolul 3, îl ia pe Domnul Iisus Hristos la întrebări pentru problema asta, dar după asfințitul soarelui se întâmplă ceva. Pentru că Iisus Hristos a vindecat un demonizat și o femeie care era bolnavă, spune că toți din cetate, toți bolnavii și toți demonizații, ce fac? Vin la Hristos să îi vindece și pe majoritatea Hristos îi vindecă. După ce Domnul Iisus Hristos îi vindecă pe toți, se întâmplă următorul lucru. Probabil rămâne în casă și se culcă. Și dimineața, probabil se trezește Petru și zice, îi fac la Domnul Iisus un pește la grătar. Așa cum știe să facă Dănuț. Și poate zice, îi fac la Domnul Iisus Hristos un pește la grătar. Și probabil se trezește, încearcă să pregătească peștele și constată următorul lucru. Că Iisus nu se mai trezește și când se uită în cameră, Iisus era de mult plecat. Să ai un musafir, să te trezești, să-i faci micul dejun și el să fie plecat. Să fie duminică dimineața, să trebuiască să vii la biserică și să fie biserica supraaglomerată, să fie oameni și pe hol, să fie afară, să asculte acest musafir care a venit la tine, unul dintre cei mai mari evangheliști, și să nu-l găsești. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru și ceilalți ucenici au început să-l caute peste tot. Și l-au găsit în sfârșit pe Domnul Iisus Hristos la rugăciune și zice în versetul 37, și când l-au găsit, i-au zis, toți te caută, Doamne, sala e plină, toți așteaptă la ușă toată cetatea, hai să vii și să te ocupi de ei. Și observați felul ciudat în care se comportă Domnul Iisus. Versetul 38, el a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scoteau demoni sau draci. Un comportament cam ciudat al Domnului Iisus Hristos, am zice noi. Ce au vrut să facă ei? Acolo era bine la Capernaum. Iisus Hristos a făcut vindecări, aveau pește acolo aproape, aveau de toate, au vrut să rămână la Capernaum. Însă Domnul Iisus Hristos zice, eu pentru aceasta am ieșit, eu am venit ca să am o misiune în toată Galileea. Vreau să vă spun că este tendința și a noastră să rămânem aici în Krems, în locul acesta în care este așa bine. Să ne rugăm, să cântăm și poate Dumnezeu a adus această pandemie ca să începem să mergem și în alte părți. Sau nu știu ce va fi pe viitor, însă știu că planul lui Dumnezeu este în Fapte 1:8. Duceți-vă în Ierusalim, Iudeea, Samaria, marginile pământului. În altă parte, în Matei capitolul 28, cuvântul lui Dumnezeu spune, duceți-vă în toată lumea. În Marcu, în capitolul 16, se încheie Evanghelia spunând, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos nu vrea doar la Capernaum, unde ne simțim noi bine, sau doar în Ierusalim. Și Domnul Iisus Hristos are un plan. Și El nu urmărește să fie popular, și urmărește să împlinească planul Tatălui. Și mă rog ca Domnul Iisus Hristos să ne ajute ca Evanghelia să o ducem după planul lui Dumnezeu, spre marginile pământului. Și acum, iubiții mei, vine încă o întâmplare, a patra întâmplare, după ce Domnul Iisus Hristos ia pe ucenici și pleacă cu ei în alte zone, se întâmplă următorul lucru și aș vrea să mă întorc puțin la harta aceasta. Când o să citiți Evanghelia, o să citiți următoarele. A mers dincolo de mare, a mers, poate a trecut marea înapoi, a mers dincolo și Domnul Iisus Hristos ia cetate după cetate și o bate cu piciorul și în toată Galileea aici își împlinește misiunea cu două excepții. Doar în Tir și Sidon iasă din ținuturile Galilei și face o lucrare specială, dar după aia se întoarce și majoritatea cărții Marcu, Matei și Luca se concentrează pe lucrarea lui Iisus în Galileea. Acesta a fost planul Domnului Iisus Hristos care a fost prezentat încă din Isaia. Și venim la a patra întâmplare care are loc cu un lepros sau vindecarea unui lepros. Cuvântul lui Dumnezeu spune că un lepros s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos și a spus, dacă vrei, poți să mă curățești. Leproșii sau lepra era o boală incurabilă, pentru care nu era soluția, și era o boală molipsitoare, transmisibilă, care se transmitea așa cum se transmite coronavirus. Dar de asta nu mai scăpai, dacă te îmbolnăveai de lepră, erai gata. Și vine leprosul ăsta, se apropie de Domnul Iisus Hristos, nu s-a auzit, leproșii nu erau vindecați, era o boală pentru care nu era vindecare. Și spune că, dacă vrei, poți să mă curățești, și oamenii, probabil pentru prima dată, ucenicii și mulțimea, vede cum Iisus Hristos vindecă un lepros. Iisus Hristos se apropie, poate mai mult de el, întinde mâna și probabil dacă eram acolo aș fi zis, nu pune mâna! Și Domnul Iisus Hristos pune mâna pe omul acesta. Și este tămăduit instantaneu de lepra lui. După care Domnul Iisus Hristos îi dă o poruncă și îi spune așa, să nu spui la nimeni. I-a poruncit cu tot din adinsul să nu spună la nimeni și i-a spus, du-te la preot și arată-te preotului și preotul trebuia să declare, el era singurul care putea să spună curat sau necurat și du-te, fii o mărturie pentru preot. Și omul ăsta, în loc să asculte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, este un om neascultător. Spune că în loc să se ducă la preot, el în gura mare pe la toți a început să strige că l-a vindecat Iisus. Tocmai ce Iisus Hristos nu i-a spus să nu facă, el a făcut și ce i-a spus să facă, nu a făcut. Și în continuare spune că Iisus n-a mai putut să intre în nicio cetate din cauza că omul acesta i-a dat peste cap planurile lui Hristos. Și uneori, prin neascultarea noastră, putem să încurcăm planurile lui Dumnezeu. Însă momentul și elementul culminant, a cincea întâmplare, care aici așa descrie Evanghelia. Această întâmplare este în capitolul 2. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum, acolo unde a făcut prima minune, și s-a auzit că este în casă. Observați că prima dată când oamenii îl căutau, Iisus Hristos i-a lăsat și a plecat, dar acum se întoarce. Și mă gândeam de ce, probabil acolo nu a fost cine trebuia. Acolo, ca să își facă Domnul Iisus Hristos lucrarea care avea de făcut, trebuia să fie niște prieteni de-ai lui, cărturarii. Se spune că erau și cărturarii acolo în casă și Iisus Hristos îi învăța și patru oameni au venit cu un slăbănoc și se chinuiau să intre pe ușă, dar nimeni nu le făcea loc. Și deodată, în timp ce Domnul Iisus Hristos învață, în acoperiș încep să pice trestia și material, nu era acoperișul ca la noi, era din trestie, era ușor de desfăcut, se desface acoperișul și este coborât un slăbănoc. Observați, și aici așa puteți să puneți din nou în tabel care era problema slăbănogului. Am zice că mai întâi este o problemă fizică, dar știți ce face Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos identifică că omul acesta are o problemă spirituală și spune, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și acum începe fascinația acestei povestiri. Cum vorbește omul acesta, spun cărturarii, în ei înșiși? Nimeni n-a auzit spusele lor. Spune, hulește, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis, pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? Ai zice slăbănogului, păcatele sunt iertate? Ori ai zice, scoală-te, ridică-l patul și umblă. Ce ați răspunde la întrebarea aceasta? Ce este mai ușor? A zice slăbănogului, păcatele sunt iertate? Sau scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Îndrăzniți, ce e mai ușor? Mai tare. Este mai ușor să zici păcatele sunt iertate. De ce? Pentru că nimeni nu vede dacă este iertat sau nu. Însă, în versetul 10, aici este esența Evangheliei. Dar, și Domnul Iisus Hristos îl vindecă pe omul acesta cu acest scop, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată, slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Asta înseamnă Evanghelia. Versetul 10, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Și Iisus Hristos prin această vindecare a demonstrat, a fost punctul culminant prin care Domnul Iisus Hristos a prezentat Evanghelia. Prin faptul că Fiul lui Dumnezeu are putere pe pământ să ierte păcatele. Iubiții mei, aceasta este esența Evangheliei. V-am învățat înainte de toate, spune Pavel în Corinteni, că Iisus a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Orice este pe lângă aceasta este în afara Evangheliei. Ai spune unui om să se lase de fumat, să se lase de băut, să îl chem la un set de reguli, o să-ți spună omul, nu pot. Însă Hristos care a venit pe pământ să-l ierte pe un om și să-l schimbe, este lucrarea prin care un om este schimbat. Pentru asta aș vrea să ne rugăm pentru copiii noștri. Nu putem cu curiaua, nu putem cu alte metode. Singurul care are putere să ierte, să schimbe viața copiilor noștri este Dumnezeu. Singurul care are putere să ne schimbe pe noi este Dumnezeu. Singurul care are putere să schimbe biserica este Dumnezeu, frați și surori. Și este mântuire la trecut de păcatele noastre, dar este mântuire la prezent, de atacurile care le aduce cel rău și încearcă să ne nimicească. Noi în fiecare zi putem să ieșim biruitori doar prin Hristos. Când înțelegem că dacă ne rugăm, ne rugăm prin Duhul lui Dumnezeu, dacă postim, Dumnezeu ne ajută, dacă venim la biserică, dacă facem toate lucrurile astea, nu le mai vedem ca faptea noastră, le vedem ca lucruri care vin de la Dumnezeu. Și asta este o viață schimbată. Și dacă face Dumnezeu toate lucrurile acestea, mai am eu cu ce să mă laud? Și ce fac? Sunt asemenea Domnului Iisus. Sunt smerit și spun, totul a făcut Hristos. Și eu n-am cu ce să mă consider mai mult decât, mai sus decât fratele sau decât sora. Asta aduce smerenie, asta aduce unitate, asta aduce bucurie, dragoste și o viață trăită în abundență. Cealaltă variantă a fariseilor aduce legalism, aduce ceartă, aduce dezbinare, aduce probleme, aduce accentul pe care îl punem pe om. Ce nu este Evanghelia? O să mai avem puțin timp și aș vrea să ne uităm la următoarele întâmplări, următoarele cinci întâmplări, să vedem ce nu este Evanghelia. În versetul 13 începe al doilea set, ce nu este Evanghelia. Spune că Iisus a ieșit iarăși la mare, toată mulțimea a venit la El, El învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la masă și i-a zis, vino după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Observați că primele cinci povestiri încep cu patru ucenici care Iisus Hristos îi cheamă. A doua, ce nu este Evanghelia, începe din nou cu un om care Domnul Iisus Hristos îl cheamă. După ce îl cheamă pe Levi, Levi spune cuvântul lui Dumnezeu și din nou puteți să desenați, nu mai am alt tabel, dar putem să desenați dumneavoastră următorul tabel în care ne este prezentată ce nu este Evanghelia. Ce nu este Evanghelia? Acolo când vine în casa lui Levi, cine era prezent acolo? Gândiți-vă cine era prezent. Erau Iisus, erau ucenicii și erau cărturarii, fariseii și erau vameșii și păcătoșii. Ce se întâmplă acolo? Vameșii și păcătoșii îl văd pe Domnul Iisus Hristos mâncând cu fariseii, îl văd pe Domnul Iisus Hristos mâncând cu vameșii și cu păcătoșii și îl acuză pe Domnul Iisus Hristos și aici puteți să spuneți care era acuza care a fost adusă Domnul Iisus Hristos, care era? Că el mănâncă și bea cu vameșii și cu păcătoșii și o să vedeți răspunsul Domnului Iisus Hristos la această acuză că el a venit pentru cei păcătoși, nu pentru cei neprieniți. A doua povestire este o povestire despre post. Și anume, cine erau prezenți acolo? Erau prezenți ucenicii lui Ioan și fariseii. Și oamenii ăștia pun o întrebare și întrebarea este următoare. De ce ucenicii tăi nu postesc? Și Domnul Iisus Hristos introduce noul post și spune postul adevărat nu se face după spiritul fariseism și anume legalist care posteau de două ori pe săptămână și spune vor veni zile în care mirele va fi luat și vor posti. Și frați și surori, vreau să vă spun că urmează cele trei zile de post și rugăciune. Cu ajutorul Domnului o să le avem cu biserica. Și postul acesta care îl cere Dumnezeu, noul post, este acest post pentru că eu îl doresc pe Dumnezeu și nu este vechiul post. Eu am început să postesc în vechiul post, care era cam așa. Fără apă, deloc, nu avea voie să bea apă. Și dacă cumva atingeam o bucată de pâine sau ceva din greșeală, gata, s-a terminat cu ziua de post. Așa postesc fariseii. Cum postesc urmașii lui Hristos? Postesc în felul următor. Dacă vrei, poți să încerci în prima zi, până la amiază. Dacă nu poți, poți să iei un ceai. Îți recomand cu trei zile să lași cafeaua, dacă vrei să-ți fie mai ușor. Dar dacă nu poți, poți să iei și o cafea. Încearcă și a doua zi și nu postești pentru că așa trebuie, ci postești pentru că îl dorești pe mirele și vrei mai mult din cuvântul lui Dumnezeu, mai mult din Dumnezeu. Și a doua zi poate nu mai iei cafea, iei numai ceai și postești cu o oră sau două mai mult. Și a treia zi o să vezi că o să fie mai ușor și după a treia zi o să dispară de tot senzația de foame și o să poți să postești fără mâncare, doar cu apă și o să fii plin de putere și plin de prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu o să te sature cu prezența Lui, cu pâinea care se coboară din cer. Și după aia, iubiții mei, vin oamenii și la un moment dat se ridică unul cu mâna care era acolo și avea mâna uscată. Și acum nu-i mai pun oamenii întrebări și Domnul Iisus Hristos le pune o întrebare și întreabă, este îngăduit a face bine sau a face rău în ziua de săbată? Ei au făcut rău, voiau să-L omoare pe Hristos și ei nu răspund nimic. Iisus Hristos le răspunde la obiecțiile lor, nu răspund nimic. Domnul Iisus Hristos îl vindecă pe omul acesta și spune, este îngăduit să faci bine în ziua de sabat. Și întâmplările continuă și arată Domnul Iisus Hristos ce nu este Evanghelie. Evanghelie nu este un set de reguli pe care pune accent omul. Și Evanghelie este ceea ce face Dumnezeu pentru om. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să cunoaștem tot mai mult Evanghelia, să o trăim și să o vestim. În modul acesta citiți și următoarele capitole și o să vedeți că înțelegeți și înțelegem mai bine adevărurile care Marcu vrea să le prezinte. Rog pe fratele Dan să vină și să prezinte anunțurile.